Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык 12 августтагы кечки уктурууларын түз эфирде баштайт. Биз бүгүн айтып берели деген темалар менен таанышып алабыз. Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупция жана криминалга каршы күрөштүн кезектеги этабы аяктап, эркин жашоого бардык шарттар түзүлүп келе жатканын билдирди.
Мамлекетте иштеген чиновниктер кайсыл бир деңгээлде коррупцияга катыша турган болсо, эч нерсесине карабай жооп отуратабыз.
Ал арада Ысык Көлдүн Боз Тери, Чолпон Ата шаарына жакын жерлерде катуу жамгырдан кийин сел жүрдү, анын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Ал эми расмий Москва 12 августта Украина менен чектеш аймактардан тургундарды эвакуациялоого көрсөтмө берди.
Белов районунун аймагынан чыгып кеткен тургундардан барган жаңарда калып турууну суранам.
Азаттыктын кечки эфирин мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Баяндар бөлүгүбүздүн алдында Замира Кожобаева соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Таш көмүр шаарында үй өрттөнүп 4 адам каза тапты. Өзгөчө кырлар министрлигинин маалыматында 11 августта болгон тилсиз жоодон 6 жаштагы кыз, 10-13 жаштагы балдар жана 63 жаштагы эркек киши каза болгон. Өрт эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Бишкек Ош автожолундагы автокырсыктан 6 адам мүрт кетти. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдиргендей, Ош багытында бараткан Сканьюң автоунаасы каршы тилкеге чыгып жүк ташуучуну аны сүзүп алган. Жыйынтыгында жеңил машина айдоочусу жана 4 жүргүнчүсү кырсык болгон жерден дагы бири Шамалды Сай шаардык ооруканасында жан берген. Франция, Германия жана Улуубритания газа боюнча билдирүү жарыялашты. Франция, Германия жана Улуубритания лидерлери бүгүн 12 августта биргелешкен билдирүү жарыялап, газадагы атышууну токтотуу, Хамасты уу барымтада кармап тургандарды бошотуу жана секторго гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишин камсыздоо тууралуу чакырыктарга кошуларын билдиришти. Жекшембиде Израиль газанын түштүк тилкесиндеги Хан Юнис шаарынын тургундарынын сектордун башка аймактарына кетүүгө үндөп, ал жакта жашынып жаткан согушкерлерди жок кылуу операциясы улантарын билдирди. Эвакуация тууралуу эскертүүдөн соң 10,000+ палестиндер башка шаарларга жөнөштү.
Биз
улам бир жакка качып барып жашынып жашап келатабыз. Бул жерге келгенибизге 10 күндөй эле болгон, эми кайра кеткиле деп атышат. Айлабыз кетти, кайда барышыбызды билбей калдык. Бир гана тилегибиз согуш тезирээк бүтсө экен, деди Али аттуу тургун. Былтыр 7 октябрда Израиль Хаммастын кол салуусуна кабылып, бир күндө 1197 кишинин өмүрү кыйылган, 251 адам барымтага алынган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ысык Көлдө зорутталган экинчи топтогу майып кызынын укугун коргоону тиешелүү мамлекеттик органдардан талап кылды. Жаманбаева мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кордолушуна тынчсызданысын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 12 августта кабарлагандай, жабырлануучу кыздын ата энеси милиция кылмышка шектүүлөрдүн бирөөнү кармабай жатканына нааразы болууда. Маалыматка ылайык, бул маселе боюнча акыйкатчынын Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү кызын өзүнө жана апасына укуктук жардам көрсөтүп, аларды аксыз жактоочу менен сиз болушуна көмөктөштү. Ошондой эле кыз психологко да көрүндү. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы бул иш боюнча 2 жаран кармалганын, алардын бири 2 айга абакка камалып, экинчиси тергөө аяктаганча үй камагына жиберилгенин билдирген. Кабулда бир адамдын өмүрүн алган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. 12 августта жарыяланган билдирүүсүндө аталган топ шиит азчылыгынын өкүлдөрү бутага алынганын, кол салуу үчүн жардыргыч саат колдонулганын, 13 жакты адам жабыркаганын жазды. Окуя Кабул шаарында 11 августта болгон. Минивен автомашинасына сокку урулуп, кеминде бир адамдын өмүрү кыйылган. Жергиликтүү полиция өкүлү Халид Задран 12 августта билдиргендей, Даште Барчи районунда бомбанын жарылуусу бир жакын турган каза болду, 11 адам жаракат алды, тергөө жүрүүдө. Угасанын өкмөтү соңку 3 жылдан бери Талибан кыймылынын колунда, дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Иранда душман мамлекет менен кызматташкан деген айып менен соттолгон 2 журналист аял акталды. Ошол эле соттун чечими менен Нилюфар Хамедиге жана Элахе Мухаммедиге мамлекеттик коопсуздукка каршы кутум деген айып боюнча, ар бирине 5 жылдан, Ислам жумуриятына каршы үгүт деген айып боюнча 1 жылдан абак мөөнөтү чегерилди. Былтыр сентябрда душман мамлекет менен кызматташкан деп айыпталган 31 жаштагы Нилюфар Хамеди 13 жылга жана 36 жаштагы Элахе Мухаммеди 12 жылга кесилген. Быйыл январда экөө тең күрөөгө бошотулган. Кыргызстанда орточо айлык акы 35,298 сом деп айтылууда. Бул былтыр кошул мезгилге салыштырмалуу 10.6% көп экенин улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнедин Жумалиев 9 августта брифингде билдирген. Өлкөдө орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта түрдүү талаш тартыш болуп келет. Айрымдар орточо эмгек маяна 35,000 сомго жетпей турганын айтышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 2-кварталына карай Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 8144 сом деп эсептелген. 11 августта жүргөн селдин кесепеттерин жоюу үчүн Чолпон Ата шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жергиликтүү бийлик маалымдагандай, режим 13 августта алынышы ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 августта аймактагы сел каптаган 60 үйдүн 41 тазаланганын, учурда суу кирген үйлөрдү тактоо иштери уланып жатканын билдирди. 11 августта саат 22:20 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Чолпон Ата шаарынын четиндеги Бактуу далан өттүү айылындагы 60 ашуун үйгө суу кирген, сел 4 унааны агызып кеткен, 3 көпүрө бузулган. 2024-жылдын 6 айында Кыргызстанда селдин саны рекорддук чекке жетти. Өлкөнүн бюджети табигый жана техногендик кырсыктардан 1,900,000,000 сом зыян тартканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Ошондой эле быйылкы сел кырсыгынан 25 адамдын өмүрү кыйылган.
Рахмат, урматтуу каарман Замира Кожубаеванан 12 августтун орчундуу кабарларынан уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктар, макала, подкаст жана атайы видео программалар азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз турат. Кенен чонун окуңуз жана социалдык тармактарда бөлүшүп туруңуз. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупция жана криминалга каршы күрөштүн кезектеги этабы аяктап, эркин жашоого бардык шарттар түзүлүп келе жатканын билдирди. Ал тапта коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мамлекетке мүлктөрү алынган айрым ишкерлердин жакындары мыйзам бузулганына даттанып жатышат. Эксперттер мындай көрүнүш ишкерликке терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойдо. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
9 августта атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев Сузактын Көк Жаңгак шаарындагы бокс залынын ачылышына сүйлөп жатып, жемкорлук мамлекеттик кызматкерлердин арасында жайылганын белгиледи.
Мамлекетте иштеген чиновниктер кайсыл бир деңгээлде коррупцияга катыша турган болсо, эч нерсесине карабай жоопко тартабыз. Мамлекеттин бюджетин талап тонап жегендер, мамлекетке зыян келтиргендер, элдин жөнөкөй элдин рыскысына кол салгандардын бардыгын жоопко тартабыз.
Ташиев быйыл апрель айында соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирген. Бул күрөштүн алкагында бир катар ишкерлер, алардын жакындары кармалды. Көбү мамлекетке каражатын төгүп же мүлкүн берип абактан кутулуп жатышат. 6 августта атайын кызмат Ат Баш районундагы Чартокой чарбасынан 160.9 гектар жерди мыйзамсыз алган деген шек менен Нарын облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Исабек Абдыгазиев кармалганын кабарлады. Ага 212 берени менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камалды.
2005-2007 жылдары Нарын облусунун губернаторунун биринчи орун басары болуп иштеп туруп, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Ат Башы районундагы Чартокой чарбасынан 160.9 гектар жерди бекер пайдаланууга алган. Ал 2007 жылдан ушул убакытка чейин аталган жер тилкелерин пайдаланган үчүн бюджетке эч кандай милдеттүү төлөмдөрдү төлөгөн эмес,
деп айтылат УКМКнын маалыматында. Кармалган Абдыгазиевдин туугандары жер тилке 17 жыл мурун ижарага алынганын, андан бери 500,000 доллар инвестиция салынганын айтып, азаттыкка кайрылды. Абдыгазиевдин уулу атайын кызмат туристтик сезон учурунда мейманканага мөөр басып, учурда жабык турганын айтты.
Алар толугу менен ошол 160 гектарды жанагы имарат баарын өткөрүп бериле деп атышат да. Анан ал жерди башка кызыккан тараптар жок эмес, бар, дагы деле кызыгып келет. Буга чейин 4-5 жолу текшерүү болгон. Ошо баарын өткөрүп бергиле деп күчкө салып папамды камап койду. Бирок даже койгон, жада калса койгон жанагы статьясы 212 такыр ошого дал келбейт да. Негизи ал жер ашып кетсе сезон июнь, июль, август ай. Ошол убакта түшкөн акчасын биз алган насыя кредиттерибизди төлөй алабыз. Андан башка убакта айла жок, өзүбүздүн мындай айтканда чыгашага учурап төлөп келе жатабыз.
Зарылбек Абдыгазиевдин айтымында ижарага алынган 160 гектар жердин 25 сотухуна жеңил конструкция менен имарат салууга уруксаат берилген. Бирок ал жердеги дааратканы менен аткана анын чегинен чыгып кеткенин, ал үчүн айып төлөгөнгө даяр экенин айтып жатат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек өлкө бийлиги жемкорлукка түрткөн факторлор менен күрөшүп, ишкерлердин укугун да коргошу керектигин белгилейт.
Мына жерде ишкерлердин шагын сындырып атат да. А бул башка ишкерлер үчүн эмнеге эме болот? кандай бир месседж болот, иш кылбай эле коюш керек же ыңгайлуу шарттарда башка өлкөдө болуш керек деп чыгып кеткенге чыгып кетип атат бүгүнкү күндө. Же болбосо эмне болот? Көмүскө өтүртөт. А көмүскө деген эмне? Салык болбойт деген сөз да. Салык болбойт деген сөз тескерисинче бүгүн өлкөнүн жүргүзүп аткан жанагы салык базасын чоңойтуу, ачык айкындык, ачыкка чыгаруу деген нерселерди жокко чыгарат да.
Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамга кол койгону 23 июлда жарыяланган. Документте кылмышка шек саналган ишкерди ыксыз текшерген жана алардын укугун чектеген, ишине кийлигишкен мамлекеттик кызматкерди жоопко тартуу, ишкерди тергөө абагына камоо эң акыркы чара болору каралган. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык программабызды түз эфирде улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу ишкер отставкадагы милициянын полковниги Жалил Атамбаев менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров уюшма кылмыш топторун каржылоого шек саналып камакка алынганы белгилүү болду. Айрым бир маалыматтарга караганда аларга карата кылмыш иши Салимбай Байбача деген кайманат менен таанымал өзбекстандык крим авторитет олигарх Салим Абдувалиевке байланыштуу иш козголду. Кыргызстандын атайын кызматы Абдувалиевке өткөн аптада эл аралык издөө жарыялаган жана былтыр октябрда атайын операцияда жок кылынган кыргызстандык кримтөбөл Камчы Гүлбаев менен түшкөн сүрөттөрүн жарыялаган. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровко уюшкан кылмыш топторду каржылоо беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Бишкек шаардык соту алар 8-августта камакка алынып, 4-сентябрга чейин камалганын ырастады. Атайын кызмат бул иштердин чоо жайы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Айрым бир маалыматтарга караганда Атамбаев менен Айдаровдун камалышы Салимбай Байбача деген ат менен таанымал Өзбекстандагы кримтөбөл олигарх Салим Абдувалиевке байланыштуу. Атайын кызмат ушул жылдын март айынан бери өз өлкөсүндө абактуу турган Абдувалиевке өткөн аптада эл аралык издөө жарыялаган. Анда өзбекстандык кримтөбөл жалпы КМШ өлкөлөрүндө таасири чоң болгонун, Европага маңзат ташыган каналдарды уюштуруп, кыргызстандык кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен байланыштуу болуп келгенин, анын кылмыштуу тобуна дайыма материалдык жардам көрсөтүп жүргөнүн билдирген. 2018 жылдын башында Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун бир тууган агасы Нургазы Айдаров Салим Абдувалиевке жолуккана тартылган видео тараган. Тасмада Абдувалиев Кыргызстандын тиреги, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген мазмундагы сөздөр айтылган. Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун камалышы тууралуу алардын жакындары, жактоочулары азырынча үн ката элек. Жалил Атамбаев 2021 жылы мартта коомчулукта куштуруу деп аталган жараяндын алгачкы этабында мыйзамсыз байуу беренеси менен камалып, эртеси эле үн камагына чыккан. Анда ал өз эрки менен 100 миллион сом төлөп бергени айтылган. Оштогу журналист Арген Нуровдун билдиришинче, соңку күндөрү Жалил Атамбаев бизнестерин Өзбекстанга чыгарып кеткени тууралуу сөздөр дагы айтыла баштаган.
Жок, Жалил Атамбаев жөнүндө ууду келип сөздөр буга чейин болду. Жанагы бирсак бийликтөө жарыялап, мыйзамсыз байыганын, салыктан качкан ишкердигин айтып жарыялаган да, капчыктуу ишкер болгон Оштун мэрине баш болуп, губернаторуна, милициянын начальниги, иши кылып таасирдүү Оштогу начальниктер башчыларына чейин таасирдүү адам болгон, бир звонок менен баардык маселесин бүтүрүп жүргөн. Азыркы күндө анын таасири жок болсо керек. Өзбекстанга өзүнүн бизнестерин алып кетти деп кеч сөздөр айтылган, эми жок, анын чындыгын билбейм.
Жалил Атамбаев Оштогу бир катар ресторан кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси. Ал Ош эл аралык аэропортунун милициясынын жетекчиси кызматынан 2016 жылы алынган, 2009 жылы Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылыгынан алынган. Ага журналист Алмаз Ташиевдин милиция кызматкерлеринин токмогунан көз жумгана себеп болгон. Азаттык 2019 жылы Атамбаев тууралуу Ош салыктан буйдаган ишкерлер деген материал жарыялаган. Деген менен талдоочу Төлөгөн Келдибаев Жалил Атамбаев бир тараптуу караланбашы керек деген ойдо.
Үйчү май менен Алек Теңир заправкаларды курган, көп кабаттуу турак жайларды куруп саткан, Оштун өнүгүшүнө салым кошкон, жумушчу ордуна түзгөн, өнүгүшүнө салым кошкон ишкер деп эсептесек болот да бул кишини. Көмүр казган Жалил Атамбаевдин журналы менен связи бар деген мындай түшүнсөк болот да. 30 жылда уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстандын саясатына таасир эте турган күчкө ээ болду да. Ошол убакта Кыргызстандагы кандай гана ишкер болбосун уюшкан кылмыштуу топ алардан салык алып турган. Ошолордун катарында бул милицияда иштеген роодунун начальниги болсо дагы ошолордун коркконунан, өмүрүнөн, үй бүлөсүнөн коркконунан аларга акча бирикегенге бул дагы аргасыз болгон да убагында.
Жалил Атамбаев 2020 жылдын аягында коронавирус пандемиясы маалындагы чектөөлөргө карабай жүздөгөн адам чакырып уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү талкуу жараткан. 2010 жылдагы июн коогасында жабыркагандарга үй бөлүштүрүлгөндө Жалил Атамбаев күйүп кеткен бир үйүнүн ордуна 4 патир алган ачыкка чыккан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аймактарда болуп жаткан окуяларга кайрылабыз. 11 августта Ысык Көлдүн Боз Тере, Чолпон Ата шаарына жакын жерлерде катуу жамгырдан кийин сел жүрүп, турак жайларды суу каптады. Учурда табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүрүдө. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, нөшөрлөп катуу жамгыр жаап, дээрлик бардык аймактарда сел жүрүп жатат. Темага кеңири Мирлан Кадыров токтолот.
Мына Шаршабай көчөсүндөгү кечинде сел жүргөн үй. Бул менин үйүм.
Ысык Көлдүн Бактуу Долоноту айылынын тургундарынын айтымында сел түнкү саат 10-11 ортосунда болгон. Айылдын жогору тарабынан оргуштап келген сел үйлөрдүн ичине кирип, көчөдөгү машинелерди агызган.
Коромдун баары эчилип тешилип жатат айынан айын. Кудай. Балдар заман калды, эмнеси болсо да балдар заман калды. Мына короозда баанябыздын баарын алды. Биякта сарайыбыз бар болчу, тоо куябыз бар болчу. Мына баарын алып кетти. Тоо куям тооктору менен. Мына ар кайсы жакта өлүп жатат тоокторубуз,
деди Нуржамал Ногоев аттуу турган. 11 августта Чолпон Ата шаарына жакын Бактуу Долоноту суусунун деңгээли көтөрүлүп, нугунан чыгып, ондогон турак жайды сел каптаган. Айылдын Канат аттуу тургуну мындай деди.
Кирди ар көздө бери кирип туруп эле үйдүн 3 комнатасын, 4 комнатанын баары эле каптады. Азыр ошо жыйнаштырып атабыз. Анчалыкка жеткен жокпуз. Мен эле кишини агып кеткенде дагы кайра эметип чыкып.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин селдин кесепетин жоюуга 120 адам тартылганын кабарлады. Андан тышкары атайын техникалар иштеп жатат. Ошондой эле селдин чыгымдары эсептелип жаткандыгын билдиришти. 11 августта Ысык Көлдүн түштүк тарабында да сел жүрүп, Бишкек Каракол жолунун тоң районунун тушундагы тилкени да жууп кеткен.
Жок, бул жолдор деген азыр бизде жол салып алып атпайбы, анан кийин ошол именно ошол жерге жаңы транспорт менен эме чоң канал салынып атат да атайынчы. Бирок ал деген ишке кире элек. Ошол себептен ал канал жабык да менин оюмчачы. Анан ошон үчүн ошол каналдын четин алып кетип атат да. Ошол үчүн баары четин алып кетип атканга байланыштуу эме улам эле алып кетип атат да. Анан асан деле жол бүтө элек да. Ошо жол бүтө элек болгон үчүн арыктар да ыңгайлуу эмес, анан ошон үчүн эле алып кетип атат деп ойлойм да менимчечи,
деди Бөкөнбаев айылынын Жыргалбек аттуу тургуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 300 ашык сел жүрүп, акыркы 30 жылдын ичинде рекордтук чекке жеткенин билдирген. 2024 жылдын 6 айында табигый жана техногендик кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылды. Материалдык зыян 2 миллиард сомго чамалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул кырдаалдарды болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин жетекчиси Даурбек Сакыев 9 августтагы маалымат жыйынында быйыл жүргөн селдин саны акыркы 30 жыл ичиндеги эң жогорку чекке жетти, мурдагы цикл кайталангандыгын билдирген. Сакыев селдин арбын жүрүшүнө климаттык өзгөрүүлөр жана адам фактору да таасир этерин белгиледи.
Жайыттардын деградациясы, токойлордун кескин азайып кетиши, мындан сырткары ошо сайларда же болбосо дарыялардын нугунда бир мыйзамсыз курулган курулмалар, сайдын жээгине тигип алган бактар, ошолор тоскоол болуп, көпүрөлөр тоскоол болуп, быйылкы жылы ошо жабыркаган аймактардын көбү ошо селдер көпүрөлөргө таштандылар менен толуп, калк тоонучтарды каптап кеткен да.
Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, нөшөрлөп катуу жамгыр жаап, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Экологдор климат өзгөрүп, ар кандай табигый кырсыктар күч алып жаткан шартта бөтөнчө кооптуу аймактарда алдын алуу иштерин жүргүзүүгө бийликти чакырууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Расмий Москва 12 августта Украина менен чектеш аймактардан тургундарды эвакуациялоого көрсөтмө берди. Ушул тапта Курск облусунун Беловск районунда кырдаал чыңалган бойдон турат. 6 августтан бери украин күчтөрү Орусиянын аймагына 30 чакырымга чейин кирип барды. Алар бир катар айыл аймактарды өз карамагына алганын расташты. Москва бул маалыматты бышыктай элек. Орус бийлиги аймакка кошумча аскер жана техника таратты. Элиза Гененбаеваны кеңири уксак.
Курск облусунун Беловск районунун башчысы Николай Волобоев бир нече айылдын тургундарын аймактан чыгып кетүүгө чакырды.
Те жители, которые сегодня
покинули Беловск районунун аймагынан чыгып кеткен тургундардан барган жаңарда калып турууну суранам. Ал эми азырынча аймакта калган жашоочуларга айтарым, эгер чыгып кетүүнү кааласаңар айыл өкмөттөргө райондук администрацияга кайрылды.
Кто хочет покинуть территорию, обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию Беловского района.
Соңку 2 күндө Курск облусундагы айгышкан салгылаш жүрүп жаткан аймактын аянты кыйла кеңейди. Ондон ашуун айылкыштактарды Украина армиясы өз карамагына алды же айрымдарында кырчылдашкан кармаштар уланууда. Коренева шаарчасында кырдаал абдан эле оор экени кабарланууда. Орусиялык телеграм каналдарда жарыяланган видео жана кабарларга караганда бул калктуу конуш үчүн салгылаш бир нече күндөн бери жүрүп жатат. Ошол эле маалда жергиликтүү бийлик 2 күн мурда эле айылда кырдаал тынч экенин айткан. Ал эми айыл тургундары жарыялаган видеолордон аймак аткыланганын так көрүүгө болот. Москва облуска резервдеги аскерлерин, авиация, танктарды, артиллерия жана дрондорун тартты. Ошого карабай орус бийлиги 11 августта украин күчтөрү айрым аймактарда 30 чакырымга чейин кирип барганын мойнуна алды. Эл аралык маалымат агенттиктери Курск облусуна багыт алган украин аскердик техникасынын видеолорун жарыялашууда. Журналисттер белгилегендей, чек арада ондогон аскердик машинелерди көрүүгө болот. Буга чейин Франс Пресс агенттиги Курск облусуна миңдеген украин аскерлери кирип барганын жазган. Басылма белгилегендей, алардын башкы максаты Орусиянын аймагын дестабилдештирүү. Бир нече күн Курскидеги окуялар тууралуу үн катпай келген украин президенти Владимир Зеленский 10 августта украин күчтөрүнүн кирип барганын кыйыр түрдө ырастады.
И сегодня несколько раз уже доповедал.
Бүгүн башкы колбашчы Сырский фронт тилкесиндеги кырдаал жана согушту агрессордун аймагына сүрүп чыгаруудагы биздин аракеттер тууралуу отчет берди. Мен бул үчүн куралдуу күчтөрдүн ар бир бөлүгүнө ыраазычылык билдирем.
Нашему подразделу сил обороны, которые це забезпечивают.
Орусиянын коргоо министрлиги Курск облусуна кирип барган украин армиясына соккурууну улантып жатканын билдирди. Инсайдер басылмасынын журналисттери белгилегендей, коргоо министрлиги ийгиликтүү соккулар деп жарыялаган видео кадрлардын айрымдары буга чейин эле башка жактардан тартылган. Маселен, РИА Новости агенттиги жарыялаган бир видеодо Курск облусундагы украин аскерлерине С-13 авиаракеталары менен соккурулганы кабарланат. Чындыгында бул видео буга чейин эле Донбасста тартылганын журналисттер аныкташты. Ал арада Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков 12 августта чек аралаш Красноярушск районунун тургундарын эвакуациялоо тууралуу чечимин жарыялады. Красноярушск району 6 августта украин армиясы кирип барган Курск облусунун Суджа шаарынан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күндүн негизги кабарларын эске салабыз. Франция, Германия жана Улуу Британия Газа боюнча билдирүү жарыялашты. Таш көмүр шаарында үй өрттөнүп 4 адам каза тапты. УТРКнын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу кармалды. Орус Украина менен чектеш жердеги калкын эвакуациялоодо камактагы казак журналисти кезектеги ачкачылык акциясын баштады. Ошентип, Париж Олимпиадасы тарыхта калды. Спортчулар үйлөрүнө кайтып, кыска эс алуудан кийин башка ири мелдештерге Лос-Анджелес оюндарына даярдана башташат. Жеңүүчүлөр медалдан башка кандай сыйлыктарды алышат? Өзбекстандын бокс боюнча башкы машыктыруучусунун өмүрүн британиялык команданын дарыгерлери кантип сактап калышкан? Олимпиаданын айрым кызыктуу жагдайларына Айнура Жекше кызы токтолот.
Бриллиант, батир, уй. Аскерден бошотуу. Олимпиадада медаль жеңгендер дагы кандай белек жеңилдиктерди алышат? Гонконгто фехтованиядан мелдешти жеңген Чен Калонг, Вивиан Конг, Ман Вай баштаган чемпиондор менен призерлор өмүрүнүн аягына чейин метродо бекер жүрө алышат. Түштүк Кореяда медаль жеңгендер армияда милдеттүү кызмат өтөөдөн бошотулат. Кошуна Түндүк Корея менен согуш абалындагы ал өлкөдө жумушка жарамдуу эркектер 1,5 жылга аскерге чакырылат. Токио оюндарында жаадан атууда медаль тагынган түштүк кореялык 6 атлет демөөрчү Hyundai компаниясынан машинелер менен сыйланган. Малайзияда өлкө тарыхындагы биринчи алтын медаль уткан спортчуга тамак аш жеткирген Grab деген компания өмүр бою бекер буйрутма бере алат деп убада кылган. Өкмөт чемпионго Cherry жол тандабас машина жана люкс батир бөлүп бермек. Колумбиялыктарга жергиликтүү Avianca ава компаниясы медалга жараша билет сатып алууда артыкчылык берген упай кошоорна убада кылган. Мексиканын президенти Андрес Мануэль Лопес Обрадор медаль жеңгендерди сыйлоонун оригиналдуу жолун сунуш кылган. Атап айтканда, АКШнын юстиция министрлиги арам акчаны адалдагандыгы үчүн санкция салган мексикалык саясатчыдан конфискацияланган каражат спортчуларга бөлүнмөкчү. Польша командалык эмес таймашта олимпиада чемпиону болгондорду бриллиант 58 000 евро, 2 бөлмөлүү батир, сүрөт жана эс алууга жолдомо менен сыйламакчы. Ирактын олимпиада комитети билдиргендей, Париж оюндарына иргелеп алган атлеттерге жер тилкеси жана 6600 евро берилди. Ошондой эле аларга өкмөт ай сайын 275 еврого тете стипендия бөлүп турат. Мисалы, оор атлет Али Аммар Ясер олимпиадага жолдомо алгандан кийин жер тилкесинен тышкары машинелүү болду. Баса Токиодо бадминтондон чемпион болгон индонезиялык жупка жергиликтүү пресса жазгандай 3 килограмм алтын жер тилкеси жана 5 баш уй убада берилген. Пакистан Париж олимпиадасында биринчи жолу жеке мелдештерди алтын медаль утту. 27 жаштагы Аршат Надим найзаны 92,197 метрге ыргытып, олимпиаданын жана улуттук рекордторду жаңылады. Буга чейин Пакистан 60-чы, 68-чы жана 84-чү жылдары чөп үстүндөгү хоккей боюнча чемпион болгон. Андан тышкары пакистандыктар 60-чы жылы күрөштөн жана 88-чы жылы бокстон коло медаль жеңишкен. 92-чү жылкы Барселона оюндарынан бери бул өлкөгө бир да медаль тиелек болчу. Курулушчунун баласы Надим Пенджаб провинциясындагы айылдын четиндеги эле талаада машыгып келди. Агасы Шахид прессага айтып бергендей, жаңы чемпионго шарт түзүлүп же алгылыктуу каражат бөлүнгөн эмес. Кудай аны миллион кишиден тандап алыптыр, деп айтат Шахид. Олимпионик жашаган айылда спорттук зал мындай турсун, жада калса оорукана жок. Надимдин ата-энеси чамасы чектелүү болсо да, баласы машыксын деп үйүнүн жанында цемент куюп аянча жасап берген. Күчү таалыкпаган мээнетинин аркасы менен ал эл аралык деңгээлдеги таймаштарда 2016 жылдан тарта медаль ута баштаган. Былтыр Венгрияда жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатында 2-чи орунду алган. Токио олимпиадасын 5-чи сапта аяктаган. Пакистандын спорт агенттигинин жетекчиси Шахид Ислам Америка добуш радиосуна айтып бергендей, бийлик Надимди дайыма колдоп келет. Анын айтымында атлет 2019 жылдан бери 80 миңден көп доллар алган жана медициналык тейлөө, спорттук жабдыктар менен камсыздалып келет. Бийлик анын сырт жактагы мелдештерге катышуусун каржылайт. Париж оюндарына жакындаганда Надим Toyota жана Пакистандын телекоммуникациялык компаниясы менен спонсорлук келишимдерге кол койду. Олимпиададагы жеңишинен кийин аткаминерлер ага белектер берилерин, башкалары спорттук жайларга Надимдин ысымы ыйгарыларын айтышууда. Кандай болгон күндө да Пакистан үчүн бул тарыхый алтын абдан маанилүү болуп калды. Бокс күөрмандары рингдеги бүйүр кызыткан беттешүүлөргө байкоо салып отурган кезде көшөгө артындагы окуялар көз жаздымда калганы түшүнүктүү. Андыктан Британия командасынын мүчөлөрү Өзбекстандын башкы машыктыруучусунун өмүрүн сактап калганын көбү билбей да калды. Ал окуяны Guardian гезити баяндады. Өткөн бейшембиде Хасанбой Дусматов алтын медаль утканда, машыктыруучусу Толкун Кылычев сүйүнүп жатканда жүрөгү токтоп калган. Машыктыруучунун багына жанында британиялык команданын дарыгери Харч Сингх жана физиотерапевт Робби Лилис турган экен. Өзбек командасы машыгуу зонасына кайтып келгенде жеңишин майрамдап жатышты. Бир убакта чуручуу түшүп, дарыгер жардам деп кыйкырып калышты. Харч биринчи болуп чуркады. Мен тез жардам баштыгын көтөрүп алып артынан жөнөдүм. Харч жандандырууга аракеттенип жатыптыр. Мен жүрөгүн жүргүзүү үчүн дефибрилляторду алып чыктым, деп айтып берди Лилис. Кылычевтин жүрөгү 20-30 секундадан кийин кайра сого баштады. Ал эсине келгенде бардыгы сүйүнүп калды, кийин өзбек машыктыруучусун ооруканага алып кетишти. Макалада айтылгандай, Британиянын командасындагы медиктер ушундай абалдарга даяр туруу үчүн атайын окуудан өтүп турушат. Лилис ал окуядан кийин түнү бою уктабай чыкканын, бир кишинин өмүрүн сактап калганына жаратканга ыраазы болгонун айтат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Программабыздын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайм. Азаттык социалдык тармактарда да бар, YouTube-да бизди Азаттык деп издесеңиз болот. Саламатта туруңуз.